Lander Garro, egunon.
Egunon.
Bueno, ba, hemendik aurrera bi astean behin, etorriko zara gugana liburu bat aholkatzera edota literaturari buruzko nobedade batzuk aipatzera. Eta gaurkoan udazkenera begira jarriko gara?
Hori da.
Gainean daukagu.
Bai, hori da. Bakizu Frantzian jantzelitea edo egiten da, ez? Eta Euskal Herrian ez dago ohitura handirik, nolabait ere etorriko den uztaren iragarpena egiteko edo ospatzeko hainbat titulu etorriko direla edo hainbat idazlek liburu plazaratuko dituztela. Ba, behar bada ez dakagulako literaturaren munduan proselitismo egiteko joera nabarmenegia, ez? Baina, bueno, ba, behira, berria egunkariak azken urteetan egiten du beti. Uda amaitzen denean gutxiora bera, ba, banda egitere, ba, irakurleak kokatzeko edo esaten du, ba, behira, ba, esan dutenez, ba, hau honek eta honek eta honek eta beste honek liburaterako dute, eta hola. Eta bai, bada iragarpen modukoa, ez da, gero Durango etortzen denean, berri behar pizten da, nola egitere, paisai orokorra manmarrazteko zera hori, ez. Eta ze esango dizut, ba, ez da, galdera egin ezenean?
Ez, etorri zara liburu batekin eskuartean.
Ba, egero bestetik ekarri dut, Jon Benitoren Mulkada liburua, poesia liburu bat, eta bueno, nire asmoa da, etortzen ditzen magoitza liburu txoa tekartzea, aipatzeko, eta la. Ni ez naiz gaina bereziki poesia zalea, baino poesia onaren zalea bai. Eta Jon Benito poeta oso ona da. 81 jaio zen, beraz, egin ezazu eriketa azkarratzen bat urte ditu.
30.
Bueno, ez da horren gaztea ere, eh? Gertatzen dena da, Jon Benitok oso oso gazte zela aterazuela bere lehendabiziko poema liburua Aingurak erreketan, eta gero urte desinte eman dituela libururik argitatu. Benik esango nuke 10 urte eman dituela. Berak uste 21 urte zauzkala, lehendabiziko liburua publikatu zuenean, urte asko eman ditu argitatu gabe. Eta behar bada, ez argitaratzearen motiboa izan da lehendabiziko liburuakin arrakasta handia eukizuen, handiegia eukizuen eta gazteegia zen. Eta gazteegiak direnentzat arrakasta handiegiak beti dira liseritzen zailagoak, ez? Zaila da kalibratzen. Eta orduan pentsatzeet bere idazten ari zela, ba, mamuak handitu egin zizkiola, oso handiak egin zizkiola.
Baina lortu zuen?
Bai, bera kazetaria da. Ofizioz berrian aritua urtetan da urteetan. Eta nik uste bere impulso kreatiboa hor bideratu duela. Esan dezagun, ba, badibeda jartzeagatik, ba, futbolari batek ezin duenan talde handi batean jokatu, ba, beti jokatzeu talde txiki batean, ez? Horretik gane, daukate horrelako horremesteko arrakasta, futbol 7, futbol 8, futbol 5, futbol... Horrelako futbol modalitate guztiek, ez? Eta horretik gane, futbolare daude divizio pila bat.
Baina, ez da denak txarra dira.
Eh?
Bai. Hor jokatzen dutenak txarrak dira.
Bai, ez duten honak izan, baina bueno, ez dute zorderik euki, eta bera, beste futbol batzutan, ez? Eta berdina, nustez, kasetaritzan berdina gertatzen da, ez? Idazle asko kasetaritzan aurkitze dute euren ez, isuri kreatiboaren noetere gotorlekua, edo... Eta Jon Benito urte pila bat eman ditu, eta bere kronikak eta bere artikulak irakurri besterik ez zegoen ikusteko berak ahalegin kreatibo handia egiten zuela.
Ari zara, dudari gabe prentsa idatziko kazetariei buruz, ez?
Zalantzari gabe. Dudari gabe.
Irratilariei ez.
Ez. Gero irratia baduka zera hitzezko zera hori asko ze kolokialagoa da, ez?
Bai.
Ala beharrez. Ni bat ere kolokialak ez diren irratiak ez ditut bat ere maite. Autoak idatzen zoaz, ez duzu zer ulertzen, eta zetezu gara utzer da. Bueno, Jon Benitoren liburua ari buruz, hola labur esango dizuet, dala noetere bere bizitza desigantza bat. Egiten du jaio zenetik, gaur eguneaino, esan dezagun, halako errepaso bat, jaio nintzen, hau zen nire sorterria, hau zen nire familia, hauek ziren nire jokoak, hauek ziren nire ikasaiak, hauek ziren nire esperantzak, hauek ziren nire amodioak, eta gero nera bezarora iristen da, eta hau da nire eskarmentu txikia, eta hauek dira nire izuak, hau da nire konpromezua, eta hauek dira nire printzipioak, eta gero gaztarora iristen da, eta ja... printzipioak berdina dira, behar bada pixka bat ahituagoak edo gastatuago daude, eta horrela. Esan dezagun, bere bizitzaren errepasoa dala, eta batzuetan irakurtzen dela iaia prosa baliz bezala. Jon Benito bera libura argitaratu zenean, aurkezpenetan eta esan zuen, ez zuela metaforarik erabili nahi izan. ez eta konparaziorik, ez da horrelakorik, ez. Poesiaren ezaugarri nagusiak horiek direnean, hori gauza jakina da, ez. Prosa baita ere, literaturaren esan ezagun ardaz nagusienetakoa metafora da, ez. Esatea zure begiak itsasoa dira edo zure hortzak
Mi esker Lander.
Merezita zu. Orduan, ba, poesiari buruz idaztea metaforari gabe, bai, esango nuke dela iaia, ba, ez dakit, ba, autokarrera bat egitea bezala, ba, gasolina gabe, ez? Funtzionatu dio, eta funtzionatu dio, ba, behar bada berak aukeratu zuen, ez dakit, gai horri oso ondo zegokiolako, ez? Garaia, bueno, egin dezagun gure bizitzaren kontakizun labur bat.
Beraz, eta, bueno, liburua lortu du. Ongi dago?
Bai, nik usteet gaina dala liburu bat edozein gustatu dakiokela, bueno, edozein, ez? Ez? Oso asekiblea dela, bai. Zekan poesia baduka beti fama hori, ez? Horregatik sortzen digula izua.
Bai.
Ba, askotan, ba, hermetikoa dalako, eta ez duelako bat ere ulertzen, ez? Kontatzen digutena, kontatu nahi koliguketena, eta ero gainera esaten digute, ba, hori horrela dela, berez horrela behar duelako. Poetak iradoki egiten duela, sentiarazi, baina ez gau doituta irakurtzen norbaitek zerbait iradoki diezagun, edo norbaitek zerbait sentiarazi diezagun, neko nuke nada ulertu. Hitzez hitz, zer esaten zaigun. Horrek ez du esan nahi ergelentzako eta tontontzako liburua denik, eh? Horrek esan nahi du, ba, berak erabili duela, hautatu duela irazeko hizkuntza laua, oso laua. Eta gainera, ba, figura gramatikalak eta, ba, bueno, errazak. Baina ez da bat ere ergelentzako, liburu inteligentea da, ironia dauka, sarkasmoa dauka, referentzia kulturala dauzka, referentzia politikoa baita ere. Behar da, oinak lurrean izan liburua goiti bera ulertzeko. Bai.
Eta udazkenera begira zer dator euskal literaturan?
Ba, udazkenera begira gauza interesante askoak datoz. Esan dezagun gure literaturaren idazle kanonikoek liburua argitaratuko dutela, Arkaitz kanotik hasita.
Badator Arkaitz.
Bai, badator Arkaitz. Aspaldiko partez gainera, ze berak azkeneko pose liburua Oker ez baliman nago belarraren ahoa izan zen, eta 2003koa, 2004koa da, buruz egin naiz, erabat, eh? Euskadi sari erabazi zuen, beraz, bueno, ez dakit, zehurtekoa, baina ja aspalditxo idatzitakoa, eta baina Arkaitz Kano esan behar da dela, euskal idazle profesional bakarrenetakoa. Ze euskal herriko idazle gila gehienak amatorra dira,
bai.
Egiten dugu lan gauza batean, eta ero gure ordu libreetan egiten dugu literatura.
Uh-huh.
Edozein munduko edozein idazlek, esango dizu hori ez dela bat ere gomendagarria, baina bai. Euskal herrian horrela egiten dugu, ba, gauza jakinaren bezala kultura hilotutako gauza gehienak amatorrak direlako ezinbestean. No, Arkaitz Kano idazle profesional bakarrenetakoa da, Koldo Izagirre baita ere profesionala da, Bernardo Atxaga, Kermen Uribe, baina ez daude askoz gehiago, eh? Mm-hmm. Jon Arretxe, Unai Elorriaga, eta uste dut Andoni Otxundi. Kitxo. Hortik aurrera, danak dira langileak, gero, ordu libretan. Bueno, profesional horietan gutxienez, Kanok, Jamair Irigoyenek, eta Koldo Izagirrek liburu aterako dute. Bueno, Izagirrek aterako du Egarri Egunak Portualdean. 1970garren hamarraldian Pasaiako portuan kokatutako liburu bat, Pasaiako portuan kokatutako enegarren liburua, Koldo Izagirrena. Goza jakina baita, Koldo Izagirrek askotan hartzen duela Pasaiako portua ez atretzo bezala, ez dekoratu bezala, baizik eta gai bezala.
Bere inspirazio iturria izango da.
Bai, bere hortzaroa Pasaiako portuan bizi izan zuen, Koldok, bere aita portuko langilea zen, oso ondo ezagutzen du portua, eta gero gaina bestetik, ba, portua beti da metafora bat, ez? Orduan, simbolikoki, ba, kargandia dukan estenatokia da. Eta nire ustez oso zaila dela Koldo bezalako norbaitentzat hortik ies egitea.
Mm-hmm.
Ze oso presentzia importantea dauka bere bizitzan da bere mundu literarioan. Orduan, ba, nik ez da, novela txiki bada, esan diate, Suanai Mr. Churchill, bagizu, ipuin liburu bat, hemen endaian gainera irakurle kluba egin zuten liburu horrekin, bildu ziren 40 lagun, ez egizen bat, Mikel Azurmendiren gidaritzapean, eta liburu horren ondorengo moduko bat omen da, behintzat garaian kronologikoki pixkat berandoago, ze Suanai Mr. Churchill, 36ko gerran edo posgerran gertatzen da, eta Egarri Egunak Portualdean izeneko nobelatxo hau pasatzen da justo geroago. Bueno, gero Arkaitz Kano dator liburu handi batekin, Arkaizkan horren ezaugarritako bat idazle bezala da beti neko motz idazten duela. Bere novela guztia dira 160, 180 horri, Belarraren ahoa esate baterako Euskadi sari irabazi zuen novela ura ark, zazkan ez tegit. 80 horri, 80 horri, oso liburu motza zen.
Eta horrein zer dator, 1000 horriko batekin?
Eta horrein dator liburu oso handi batekin, eta ni horrein badakit, ari dela ustuketa lan egiten. Ari da libura...
Garbitzen?
Liburari esan ezagun, kolesterola eta grasa kentzen ari zaizkio, eta horrek esan nahi du letrak kentzen ari zaizkiola. Ba, gitoren bera eta editorea, ari direla elkarlanean, ba, bueno, ba, idatzeko materiala guztia ordenatzen, eta taxutzen, pixkat ontzen, hobetzen. Eta horrean, ba, txikisago elituko da, noski, baino, liburu kotea, omen da. Horrean, liburu potoloak, novela potoloak maite dituzten entzako, libura proposa.
Hortxe.
Twist, izango izen buru.
Jo Mari Rigoyenek ere badu eskarmentua, liburu lodiak ateratzen, ezta?
Ba, bai, ba, bai. Ba, orain, begira, Jo Mari Rigoyen egia esan ez dakit ze liburu egin datorren, bagit urrarreak, urgarbiak izan daula liburuak, baina azkeneko trilogiaz geroztik erabat galduta doka bera rastoa, orain ez dakit azkenan urrarreak, urgarbiak hau tetralogia bat den, alegia, hiru aurrekoen laugarrena den, edo beste liburu bat, zertaz doan, zertaz datorren, ez dakit ez zer liburari buruz, oran mezin dizut ez
zertan. Ez dugu
badakit hori zalantzari gabe novela bat dela, eta elkarrekarri datuko.
Bueno, bere estiloan.
Bai. Eta gero, aterako liburua Joxan Agirre izeneko idazle baten nire asko gustatzen zaitena. Euskal Herriko idazle ospetsu gehiena baino idazle hobea dana. Nobelista aparta, animali literarioa da, da instinto literario izugarria dukan idazle bat, baina bat ere famarik ez dukana eta inork ezagutzen ez duena, nik ezagut oso ondo zergatik. Eta Zuein Frauen izeneko novela bat egin dator, izenburu alemaniarrez idazitako izenburua da, eta itzulpena da Bi Emakume. Uste, hirugarren novela dukala, eta horien ere buruz egin ez behar bada okan nahi baino. Lehen dabiziko izan zen Roman zuen bere izena, bigarrena izan zen La Lut Final, eta hirugarrena da Zuei Frauen hau. Bere gaiak beti izaten dira gizon helduen gora berak, emakumeekin.
Gona kontuak.
Bai, gona kontuak, baina bombibant baten ikuspegi. Ez? Zagizu?
Zakitzen denari.
Bombibant. Ez zagitzen den? Bombibant da, ba, ondo bizine duen. Horea, frantxezesko espresio bat, hola, ez dakit, etxekalte entzat erabiltzen, euskaraz etxekalte esan izan da, ez? Baina, bueno, etxekalte da bombibant, bai, nik uste antzeko esan nahi daukatela. Eta ez dakit ez da ere, badakit elkarrek argitatuko duela, eta badakit garanti oso daukat liburu hona izango dela, ze berak idazten du ere, ba, lau urtean behin, edo, bai, izun, pazientzia handiz, idazten du. Garako kazetaria da, guran bere, ez? Bere zen kreatibo hori garan gastatzen du. Eta, bueno, bertsolaritza gaia joratzen du, batipat, garan, eta, bueno, kultura. Beta esat ez du, ba, lau bost urtean behin nobelatxo batekin etortzen da, eta beti ematen du maila derra.
Maila ona.
Bai, beti ematen du maila derra, geiztakerea duka, eskarmentua, idazten badaki, asko gusten zen. Bere semea, momentu honetan, gaztezulon dailanean, kazetari betare, Antxoka Agirre izena du. Eta, bueno, mundu guztiak espero zuen liburua zen Ramos Eiztar Vitoriarena, Martutene izenburua izango duen liburua. Badara matzaia, eta marre, ama ostu urte liburua idazten. Eta urtero, garaia hauetan, sortatzen da zurrumurrua.
Badator.
Badator. Etorriko da. Ez da etorriko.
Eta badirudi?
Eta udazkenero, gertatzen da gauza bera. Ba, editoreak, Iñaki Aldekoak, Ereinekoak esaten duela, ez, Jon Andreok ez dator. Horren, ba, segurazki ez datorriko, aurten erez. Eta pena badaz, nustet, Joseba Sarnaldiarekin batea Euskal Herrian dagoen novelagilerik horrena bera dela. Ez idazle, ez dut esan idazle.
Novelagile
bezala, nustet, bere trebezia daukanik ez dagoela inon. Eta, bueno, ba, pena bada. Zigen, kultura oroar eta literatura bereziki dagoen olako, ez da egit, esan zegoen impas, egoera raro, ba, entusiasmo gutxiko garaia hauetan, ba, ondo lehoke, ez olako. ez dut esan nahi beste liburuak
txarrak direni, baina tira.
Ez, gainera ba ez da git. Lehen ere esan dut, ez? Ba idazle oso nahia da hauek eta ba gauela garantizatu auzte ederra, ez? Bereziki Kanok eta Koldok, ba liburu honak idatziko dituzte seguru, ez? Ba, bueno, Seizar Bitoria gero dauka, ba hori, ez, ba, arnaz luzekoa da, novelista peto-peto-petoa da, ez, peto-petoa da. Eta ez da egit, bakizu bere ligura irakurtzea izangoela, ez da egit oso intensoa, behar bada, ez, behar bada gero ligurua ez da ona, eta Josean Agirrena liburu hobea da, zen, baina, bueno.
Ba, irakurri beharko ditugu, gerora aipatzeko.
Bai, denak irakurriko dituzu, nola ingo duzu?
Ez da, saiatu, zuk bai.
Begira, ingo duzu gomendio bat, hasi zaitez irakurtzen Jon Benitorena, bai?
Bale.
Eta harukatze zuen dauzka, esan esut, 111 horri.
111, bale.
Hori ingo duzu, ez? Literaturen alde?
Bai, nik irakurtzen duz, baina poesia liburu erronka handi bat da, baina
esan. Entzun duzu suhiltzaileak?
Bai.
Pasatu dira, ja, zure burua, ja, zure burua, ja, su hartzen ari da, ja, pentsatze dutxarekin.
Itzaltzera, toz. Ba, Lander, bi aste barru torriko zara berriz ere, beste aholku batekin, eta ja, nobedade gehiagorik ere badagon.
Ederki.
Mil esker.
Zuri.